Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve i orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë krenaret Volli. Fillimisht unë me kryetitujt. Zgjedhja e qeverisë sot rezulton jo kushtetuese, ambasada amerikane bën thirrje për respektim të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Dyfishohet numri i gazetarëve të vrarë si shenjë hakmarrjeje. Ligjvënësit amerikan miratojnë paketën e ndihmës ekonomike. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë sot pritet të nisin konsultimet e përfaqësuesve të partive politike me ushtruesën e detyrës të presidentit Vjosa Osmani lidhur me datën e zgjedhjeve të reja. Këto takime janë rezultati i vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila një ditë më parë tha se zgjedhja e qeverisë së udhëhequr nga Abdullah Hoti ishte bërë në mënyrë jo kushtetuese. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se do të respektojë gjykimin e gjykatës, sipas të cilët iu pamundsohet kandidimi në zgjedhje. Të gjithë atyre personave që në 3 vjetët e fundit kanë qenë të dënuar me vendim të shkallës së prerë për ndonjë vepër penale. Por vendimi kushtetuese, si pas lëvizjes vetëvendosje, nuk do të pamundsoj kandidimin në zgjedhje të kreut të kësaj parti Albin Kurti dhe antarës e kryesis Albulena Haxhiut, të cilat më 2018 u dënuan me kusht. Hëllësit Nasjel Mimoza Sadiku.
Jo për shkak të pozitës së presidentit, por për shkak të mënyrës së zgjedhjes së qeverisë së Abdullah Hotit, Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të reja. Ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës Vjosa Osmani të martën do takohet me përfaqësuesit politik për të diskutuar për datën e mbajtjes së zgjedhjeve të reja. Takimet veç me përfaqësuesit politik pritet të nisin në orën 13. Gjykata kushtetuese e Kosovës më 21 dhjetor vendosi se qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Abdullah Hoti është zgjedhur në mënyrë jo kushtetuese. Kjo për shkak të votës së deputetit Etem Arifi, i cili më 3 qershor votoi për qeverin Hoti, ndonse kishte një dënim të formës së prerë për veprën penale mashtrim me subvencione. Rjedhimisht, gjykata konstatoi se presidenti i Republikës së Kosovës shpall zgjedhjet, të cilat duhet të mbahen jo më vonë se 40 ditë nga dita e shpalljes së tyre. Qeveria Hoti do të mbetet në detyrë deri në zgjedhjen e ekzekutivit të ri. Sipas nenit 82 të kushtetutës, kuvendi ndër të tjera shpërndahet me 2/3 e votave të deputetëve dhe më pas presidenti i vendit përmes dekretit shpërndan kuvendin dhe shpall datën e zgjedhjeve. Ndërkaq, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë u bëri thirrje të gjitha partive politike dhe institucioneve në Kosovë që të respektojnë vendimet e gjykatës kushtetuese. Partitë e koalicionit qeverisës që përbëhet nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate dhe Partitë e Komuniteteve Jo Shumicë ende nuk kanë komentuar vendimin e gjykatës kushtetuese. Partia opozitare Lëvizja Vetëvendosje vazhdimisht ka kërkuar që të mbahen zgjedhjet e reja. Ishte po kjo parti që e dërgoi në kushtetuese për interpretim të kushtetueshmërisë votën e Arifit për qeverinë Hoti. Pas vendimit, partia opozitare Partia Demokratike e Kosovës kërkoi që zgjedhjet të mbahen sa më parë, pasi tha se qeveria Hoti tash disa muaj nuk e ka shumicën në parlament, gjë që sipas PDK-s pamundësoi kalimin e ligjeve. Përveç qeverisë në detyrë, Kosova aktualisht është edhe me ushtrues detyre të presidentit, pasi më 5 nëntor, Hashim Thaçi dha dorëheqjen nga posti i presidentit, pas konfirmimit të akt akuzës për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga dhomat e specializuara. Kryetarja e kuvendit Vjosa Osmani, ashtu siç thuhet në kushtetut, po e ushtron këtë post dhe këtë gjë mund ta bëj për një periudhë 6 mujore nga data e marrjes së detyrës më 5 nëntor. Deri më tani, postin e presidentit e ka synuar Ramush Haradinaj, kryetari i AK-s, gjë për të cilën nuk gjeti për krajen e partnerës së koalicionit, LDK-s. Po ashtu PDK-ja ka dalë me qëndrimin se për president voton vetëm kandidatin që e propozon vetë. Më herët, kreu i LDK-s Isa Mustafa ishte deklaruar kundër shkuarjes në zgjedhje për shkak të postit të presidentit. Ndryshe Osmani, ushtruesja e detyrës së presidentit dhe krye parlamentarja, tashmë veç ka paralajmëruar se në zgjedhjet e ardhshme do të garojë me një listë re Kjo pasi LDK-ja në muajin qershor e shkarkoi atë nga posti nënkryetare së partisë dhe nga funksionet e tjera partijake, duke argumentuar se Osmani ka shkelur statusin e partisë kur është shprehur kundër qeverisë Hoti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Infektolog dhe përfaqësues të mbrojtjes së drejtave të pacientëve në Kosovë thonë se autoritetet janë vonuar në sigurimin e vaksinës kundër koronavirusit. Majerët është thënë se Kosova do të sigurojë një sasi vaksinash përmes programit ndërkombëtar COVAX, por ministri i shëndetësisë Armand Zemaj nuk është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse autoritetet janë duke negociuar direkt me kompanitë farmaceutike Pfizer dhe Moderna për sigurimin e vaksinave. Për më shumë ulësi dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Infektologën në Prishtinë dhe shoqatat për të drejtat e pacientëve konsiderojnë se Kosova është vonuar për sigurimin e vaksinës kundër COVID-19. Kosova pret që të marrë vaksinën për 20% të popullatës nga programi organizatës botërore të shëndetësisë COVAX, ndërkësh pjesën tjetër do ta blej vetë. Infektologu Hamdi Ramadani thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova është vonuar në marrjen e hapave konkret për të siguruar vaksinën, më njëherë pasi që ajo filloi të aplikohet.
Rastet e bëhet megjithatë një kërkesë e mahershme që në momentin kur bëhet ose të prodhohet vaksina, që vaksina të jetë e mendoj të flasim kumë edhe për vendin tonë, edhe për Kosovën, se çdo kush lufton për shëndetin e qytetarëve të vendit vetë njerëzve.
Vaksinimi i popullatës sa më herët, shton Ramadani, do të ndihmon në sigurinë e shëndetit dhe jetës së qytetarëve. Sipas tij, Kosova është dashur që përveç synimit të saj që të furnizohet me vaksinë kundër COVID-19 përmes programit ndërkombëtar të njohur si COVAX, është dashur të gjejë edhe mënyra të tjera. Programi ndërkombëtar i njohur si COVAX udhëhiqet nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, Koalicioni për Inovacionet e Përgatitjes Epidemike dhe Gavi, Aleanca Globale për Vaksinat dhe Imunizimin. Programi COVAX ka për qëllim shpërndarjen e vaksinave për vendet e varfura. Përderisa Kosova po planifikon të marrë vaksinat përmes këtij programi, Serbia tashmë ka pranuar dozat e para. Ministri i Shëndetësisë së Serbisë Zlatibor Lončar ka deklaruar të premtën në Novi Sad se dozat e para të vaksinës së kompanisë Pfizer kundër koronavirusit do të arrijnë në Serbi të hënën ose të martën, ku dërgesa e parë do të jetë prej më pak se 5000 doza. Kryetari i shoqatës për të drejtat e pacientëve Besim Kodra thot për Radio Evropa e Lirë se derisa vendet e rajonit kanë bërë hapa më konkret për sigurimin e vaksinës, Kosova është vonuar.
Me qënë se kemi referin, zështetet e rajonet, dhe më tonë, ka një përparsi shumë malë të indesht, po kanë arrit me përfitu një vaksin të tjil, dhe të atë ne jemi vonë. Edhe është shumë në rëndësishme se që ta ma shpet një vaksin e tjil bërë në Kosovë, për faktin se Kosova është shumë